slujitori, frați și surori, mă rog ca Domnul să-și reverse îndurarea peste voi. Număr foarte frumos, peste săptămână e ceva special, să vă țină Domnul obiceiul acesta deosebit. E frumos în prezența Domnului, e frumos în cântare, e frumos în rugăciune, e frumos în cuvânt. Dumnezeu până acum cred că ne-a cercetat pe fiecare dintre noi. Mă rog să ne dea Domnul putere să mai ascultăm cuvântul Evangheliei, să ne dea Domnul putere să primim cu drag Evanghelia și acest cuvânt al Evangheliei să ne ajute să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați în picioare pe aceea care aveți cu voi cuvântul Scripturilor. Vă rog să-l deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 28. Doresc să citesc Scriptura de la versetul 18 până la versetul 20, pagina biblică 961. Evanghelia după Matei. Citesc Scriptura de la versetul 18 la 20, capitolul biblic 28, pagina biblică 961. Matei 28, de la 18 la 20, pagina biblică 961. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Amin. Doamne, dă-ne har în cuvânt. Doamne, deschide-ne inima pentru mesajul Evangheliei. Fie să strălucească gloria ta în mijlocul nostru. Amin. Vă rog să vă reașezați. Se spune că Albert Einstein avea un șofer foarte isteț. Asemănarea dintre cei doi era destul de mare, cei care nu-i cunoșteau foarte bine, de multe ori îi confundau. Și într-o zi șoferul acesta îi spune profesorului: domn profesor, când o să fiți obosit, nu o să aveți chef să conferențiați, lăsați-mă pe mine să vorbesc în locul dumneavoastră, vă asigur că voi vorbi cel puțin la fel de bine ca dumneavoastră. De atâtea ori am tot auzit cuvântele dumneavoastră încât le știu foarte bine. Și Einstein a spus în felul următor: ok, într-o zi, când o să fiu obosit, o să conferențez în locul meu, eu mă voi prezenta ca fiind șoferul tău și tu o să fii profesorul și o să vorbești. A venit și ziua aceasta în care a luat cuvântul ca fiind profesorul Albert Einstein și a conferențiat și toți cei prezenți, toți studenții, se spune că erau foarte încântați. Toți s-au ridicat și au aplaudat. Dar la un moment dat, unul din mulțime a adresat o întrebare, șoferul nu știa ce să răspundă. Câteva momente rămâne blocat, dar după aceea vine o idee genială. Zice: domne, întrebarea dumneavoastră e atât de simplă că până și șoferul meu știe să vă răspundă. S-a ridicat Einstein și a dat răspunsul potrivit și totul a fost frumos. M-am gândit la omul acesta că a vrut să se poziționeze în postura de profesor. Nu era în realitate profesor, era doar șoferul profesorului. Frați și surori, noi ne prezentăm ca fiind oameni cu frică de Dumnezeu, oameni pocăiți. Să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim pocăiți, nu doar cu numele, ci în mod practic, în mod faptic. Am un cuvânt pentru tine în seara aceasta și cuvântul se numește: cum să fii pocăit nu doar pe hârtie. Cum să fii pocăit nu doar pe hârtie. Să ne ajute bunul Dumnezeu să nu fim pocăiți doar în registru bisericesc, doar în computerul bisericesc, doar în anumite fișe bisericești, ci în viața de fiecare zi să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim oameni cu frică de Dumnezeu. Să credem în Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să-I slujim lui Dumnezeu cu tot ce suntem noi, cu tot ce avem noi. Așadar, cum să nu fii pocăit doar pe hârtie? Dacă vrei să nu fii pocăit doar pe hârtie, ci vrei să fii un om plin de Duhul Sfânt, dacă vrei să fii un om cu inimă după inima lui Dumnezeu, este absolut necesar să nu te lași copleșit de teamă. Așadar, este absolut necesar, dacă vrei să fii un astfel de om plăcut lui Dumnezeu, să nu te lași copleșit de teamă. Vremea în care trăiau ucenicii era una extrem de dificilă. Romanii atunci aveau ultimul cuvânt omenește vorbind. Domnul Hristos fusese răstignit. Liderii iudei au mers la liderii romani și le-au spus în felul următor: pe când dormeau soldații voștri, au venit ucenicii lui și au furat trupul lui Iisus din Nazaret. Asta însemna în gândirea romană următorul lucru: pentru că ați rupt sigiliul roman și voi veți fi pedepsiți cu moartea. Se temeau, potrivit istoriei, se temeau de răstignire. Iosif Flavius spunea că dacă cineva rupea un sigiliu roman, romanii nu se dădeau în spate să-i pună efectiv pe cruce. Mai mult spune Iosif Flavius că în vremea respectivă, Ierusalimul era înconjurat de oameni răstigniți care apoi erau aprinși. Foarte mulți oameni erau chinuiți în felul acesta și prin mintea ucenicilor trecea acest gând: în mod sigur vor veni romanii, vor pune mâna pe noi. Ne vor acuza de faptul că am furat trupul lui Iisus. Ne vor acuza de faptul că am rupt sigiliul roman și astfel ne vor pune pe cruce. De aceea stăteau ei cu ușile încuiate, de aceea stăteau ei închiși acolo și se temeau de ziua care stă să vină. Dar Hristos, într-un astfel de context extrem de neplăcut, cuprins de spaimă și de teroare, Hristos le spune în felul următor: toată puterea este a mea și în cer și pe pământ. Dragii mei ucenici, voi aveți impresia că ultimul cuvânt îl are cezarul de la Roma. Voi aveți impresia că aici, în regiunea aceasta, ultimul cuvânt îl are Pilat din Pont. Voi aveți impresia că ultimul cuvânt pe aici îl are Irod. Voi aveți impresia că ultimul cuvânt îl are Ana și Caiafa, dar nu este așa. Ultimul cuvânt îl am eu și în cer și pe pământ. Eu sunt în control. Cu alte cuvinte, spune Mântuitorul, nicio decizie, Dumnezeu Tatăl nu ia fără de mine. Când se iau deciziile în cer, eu fac parte, eu mă pronunț, eu am ultimul cuvânt, nu face nimic Tatăl fără de mine. Stați liniștiți, eu sunt în control. De asemenea, nimic nu se decide în cancelarele de la Roma sau Ierusalim, ci eu sunt în control. Nici măcar un fir de păr nu vă cade fără de voia mea. Viața voastră, secundele voastre, viitorul vostru, totul este în mâna mea. Securitatea voastră personală este în mâna mea. Eu sunt în control. Și ucenicii, dacă aveau nevoie de ceva într-o vreme ca aceea, aveau nevoie de un astfel de cuvânt. În momentul în care ei se temeau, bătea în inima în ei de spaimă, le era frică de ziua de mâine, ca nu cumva și ei să fie puși pe cruce răstigniți, pentru că se spunea că au rupt sigiliul roman și au furat trupul lui Iisus. Într-un astfel de moment, ei au primit un cuvânt de încurajare: Dumnezeu este în control. Toată puterea este a mea, spune Hristos, și în cer și pe pământ. Stați liniștiți. Dacă vrei să fii un creștin autentic, nu doar în catastivele bisericești, nu doar în registrul bisericesc, este absolut necesar să nu te lași copleșit de teamă. De ce este atât de important acest aspect? Pentru că teama este opusul credinței. Când ești copleșit de teamă, când ești stăpânit de teamă, nu poți să crezi. Nu te poți încrede în Dumnezeu. Nu poți să spui viața la umbra crucii lui Hristos. În această seară, mă rog din toată inima să ne ajute Bunul Dumnezeu, pe fiecare dintre noi să ne așezăm viața la umbra crucii Domnului Hristos. Să nu ne lăsăm copleșiți de teamă. Dacă vrei să fii pocăit nu doar pe hârtie, este absolut necesar să nu te lași copleșit de teamă. Poate ți este teamă de ziua de mâine. Ce-mi rezervă ziua de mâine, mie, familiei mele? Ne este teamă de securitatea noastră personală. Într-o astfel de vreme când atâtea atentate au loc, nici mai știi pe unde să te duci. Ți este frică când deschizi ușa și ieși din casă, ți este frică. Nu cumva vine un fărăminte și dă peste mine? Nu cumva vine unul și mă înjunghe? Nu cumva vine unul și dă o bombă? Nu cumva vine unul și mă împușcă? Tot felul de scenarii ne trec prin minte. Oare copiii noștri, într-o astfel de societate, mai au securitate personală? Viitorul nostru într-o astfel de conjunctură existențială mai are sorți de izbândă? Oare ce se va alege de noi, de familiile noastre, de poporul nostru, de națiunea noastră, de lumea aceasta, de continentul acesta? Vreau să spun că viața mea și viața ta sunt în mâna lui Dumnezeu. Copiii tăi și copiii mei sunt în mâna lui Dumnezeu. Familiile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. În această seară, mă rog să-ți ajute Bunul Dumnezeu și ție și mie să ne înghițăm toate frământările noastre, toate problemele noastre Domnului Hristos. Dacă vrem să fim oameni cu frică de Dumnezeu, pocăiți autentici, este absolut necesar să nu ne lăsăm copleșiți de teamă. Deoarece teama ne înstrăinează, ne îndepărtează de Dumnezeu. De aceea nu te lăsa copleșit de teamă. Poate ți este teamă ca nu cumva vicile din trecutul tău să te ajungă din nou și din nou să te arunce de pământ și din nou să-ți compromită viața. În această seară, aici este Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Este atotputernic, toată puterea este a Lui și în cer și pe pământ, trăiască-i numele! Și vrea să te întărească, să-ți duci pocăința până la capăt, dar nu te lăsa copleșit de teamă. Hristos șade de vorbă cu Petru și spune felul următor: Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă precum se cerne grâul, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Uite, Petre, nu va trece multă vreme și o să te lepezi de mine. Și Petru spune: Doamne, nici vorbă de așa ceva. Cu tine sunt dispus să mă duc și în temniță, cu tine sunt dispus să mă duc și la moarte. Petre, nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Și Petru zice: niciodată așa ceva, Doamne. Și ajunge Petru în curtea marelui preot și se încălzește și el la parafocului. Și la un moment dat vine o slujnică și spune: ce tu erai cu Iisus din Nazaret? Și Petru spune: eu nu-L cunosc. Mai trece un timp și un altul vine și spune: și omul acesta era cu Iisus din Nazaret? Și el zice: eu nu-L cunosc. Mai trece un ceas, spune Cartea Sfântă, și vine un al treilea și zice: în mod indiscutabil și el era cu Iisus din Nazaret. Și Petru începe să se blesteme că nu-L cunoaște pe Iisus. De ce? Pentru că teama de ce poate să-i stea înainte de deznodământ, teama de răstignire, teama de pedeapsă, teama de moarte, teama de execuție, l-a dus în situația în care se spune: eu nu-L cunosc pe Iisus. Mă rog din toată inima să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne teme, să ne punem viața, familiile, viitorul, toate la umbra crucii lui Hristos. Nu te lăsa copleșit de teamă. Dacă cumva eu mi-afir credința și sunt marginalizat, dacă cumva eu spun că sunt creștin și sunt dat la o parte și voi avea de suferit și voi fi respins din grupul meu social, frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeul nostru este în control. Când îți scap copiii din privire și pleacă de sub privirile tale, rămân sub privirile lui Dumnezeu. Când te urci în avion, El este în control. Când te urci în barcă, în vapor, El este în control. Când te urci la volan, El este în control. Oriunde ai fi, în cer, pe pământ sau sub apă, ești în prezența lui Dumnezeu. Călătoream cu avionul și stătea lângă mine o fetiță de 5-6 anișori și o bunică. Și la un moment dat, când trecem prin nori, fetița aceasta zice lui bunii: auzi, bunii, zice, acum ne apropiem de casa Domnului Iisus, așa-i? Au avut impresia că dacă trecem prin nori, intrăm în cer și acolo îl întâlnește pe Iisus. Frați și surori, când suntem sus, Hristos este acolo. Când suntem la temelile munților, Hristos este acolo. Oriunde am fi, Hristos este în control. Dacă vrei să fii un pocăit doar pe hârtie, este absolut necesar să nu te lași copleșit de teamă. Istoria face vorbire de faptul că într-o zi la Auschwitz, mai mulți deținuți s-au ridicat și l-au omorât pe un soldat nazist. Nimeni nu l-a părât pe criminal. De aceea s-a hotărât la întâmplare 20 de oameni să fie băgați în buncărul foamei. Au căzut 20 de oameni la sorți și au fost trimiși în buncărul foamei. Dar pe ultima 100 de metri, un om cu frică de Dumnezeu, pe nume Maximilian, a spus în felul următor: lăsați-mă pe mine să mor în locul unei dintre ei. Și a fost acceptat. Dacă până atunci, potrivit istoriei, buncărul foamei era un loc de jale, de tristețe, de țipete, de tot felul de lucruri dramatice, în momentul în care a ajuns acest om al lui Dumnezeu, acest creștin practicant, împreună cu ceilalți evrei care erau acolo, au început să cânte cântări de laudă, au început să se roage. Dintr-o dată, locul acela de teroare a devenit un loc al prezenței lui Dumnezeu. Oamenii au avut pace și bucurie, se rugau și cântau. Mai mult spune istoria, entuziasmul credinței lor a început să-i cuprindă și pe ceilalți din tabără și oamenii începeau să se roage și să cânte. Asta face puterea credinței, asta înseamnă să nu-ți fie teamă de ziua de mâine. Mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să aducem prezența lui Dumnezeu, pacea, bucuria, atotputernicia lui Dumnezeu la locul nostru de muncă, în salonul de spital, în călătoria noastră, oriunde am fi, să înțelegem că noi și cei dragi nouă suntem în mâna lui Dumnezeu. Au trecut 2 săptămâni. Au murit rând pe rând toți, dar Maximilian nu moare. În momentul acela injectează o soluție letală, dar în ultimele momente de viață, potrivit istoriei, omul acesta din nou se ruga lui Dumnezeu. A transformat buncărul foamei, buncărul fricii, a temnița aceasta dramatică, a transformat într-un loc de pace, de cântare, de rugăciune. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți să aducem prezența Domnului în locurile noastre grele, dramatice. Cum să nu fii pocăit doar pe hârtie? Prea iubitule, nu te lăsa copleșit de teamă. Dacă vrei apoi să nu fii pocăit doar pe hârtie, nu ezita să-ți împărtășești credința. Nu ezita să-ți împărtășești credința. Domnul Hristos șade de vorbă cu ucenicii și le spune așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Te rog, remarcă următorul aspect. Hristos spune felul următor: duceți-vă și faceți ucenici. Pe ăștia trebuie să-i botezați și pe ăștia trebuie să învățați cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum se fac ucenici? Ucenicii se fac prin cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii se fac atunci când noi vorbim despre Dumnezeu. Vorbim din cuvântul lui Dumnezeu și vorbim despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Cum am fost noi păcătoși, cum am fost noi căzuți, cum am fost noi oameni fără viitor, fără nădejde, dar s-a apropiat Hristos de noi, ne-a iertat, ne-a ridicat, ne-a spălat, ne-a înnoit și ne-a schimbat viața. Ce a făcut Hristos în viața ta, spune-le și altora, ca și alții să fie atrași la Hristos și viața lor să fie schimbată în bine. Așa și m-am gândit, de ce ne este nou atât de greu să vorbim despre Domnul Hristos? Vorbim despre business, vorbim despre mașini, vorbim despre apartamente, case și concedii, vorbim despre haine, vorbim despre faianță, despre gresie, vorbim despre parchetul pe care l-am pus în casă, vorbim despre frigiderul pe care l-am cumpărat, vorbim despre multe, cuptorul cu microunde și mai departe, vorbim despre multe. Dacă vorbești puțin și chestii de politică, ești un tip contemporan așezat, dacă vorbești de cultură, ești un tip deștept. Dom'le, vorbim de multe și eu și dumneavoastră vorbim de foarte multe. Din păcate, nu prea vorbim despre Domnul. De ce nu vorbim noi despre Domnul? Uneori, avem impresia că toți oamenii știu totul. Dom'le, ce să-i mai spui la un om dacă el știe? La un om sătul, ce să mai dea să mănânce? Alte ori cinstit vorbim, parcă avem o stare de jenă. Ce o să zică nu știu cine dacă noi vorbim despre Dumnezeu? Eram în Timișoara, în aeroport, urma să zbor cu avionul spre Italia, să mă duc la conferința oamenilor de afaceri din Italia și discut cu o doamnă din Deva. Și printre altele îmi spune că e profesoară, îmi spune cu ce ocazie în Deva, că merge să-și în Italia, că merge să-și viziteze copiii. Și la un moment dat mă întreabă, zice, da, dumneavoastră, cu ce afaceri prin Italia? Zic, doamnă, zic, nu sunt afacerist, sunt păstor și mă duc să predic Evanghelia. Să uite la mine, face ochii mari și zice, vai, domnule, eu te-am crezut om serios. Dintr-o dată m-am simțit profund neserios că mă duc cu Evanghelia. De eram un businessman, eram un om cu adevărat serios, de eram și politician, mai sus, la cote mai înalte. Uneori ne este jenă să vorbim despre Domnul, ce o să zică oamenii despre noi? Frați și surori, dragi prieteni, nimeni nu se poate mântui decât prin cuvântul Evangheliei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să vestim Evanghelia. Doamne, ajută-ne la aceasta! Doamne, ajută-ne la aceasta! Pavel s-a întors la Dumnezeu și de curând ce s-a întors la Domnul Hristos, că s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului, după ce a fost botezat, după ce a fost umplut cu Duhul Sfânt, spune Scriptura, Pavel a început să predice Evanghelia, să dovedească tuturor că Iisus este Hristosul. Poate spui, frate, dar eu numai acum m-am pocăit, nu știu, de câteva luni, de câțiva ani, eu să spun alții. Frați și surori, nu toți sunt chemați să predice de la amvonul bisericesc, dar toți suntem chemați prin viața noastră, prin cuvintele noastre, să-i aducem pe oameni la Hristos. Atât de multe ocazii avem să le vorbim vecinilor noștri, cunoscuților noștri, colegilor noștri, prietenilor noștri, rudenilor noștri despre Domnul. Doamne, ajută-ne să le vorbim despre Tine. Francis de Assisi, acest om al lui Dumnezeu, avea o vorbă și spunea felul următor. Predică Evanghelia întotdeauna, iar când este nevoie, folosește și cuvinte. Ce vrea să spună omul lui Dumnezeu? Adică, prin trăirea ta, fii o Evanghelie scrisă. Oamenii, în general, nu citesc Evanghelia, dar te privesc pe tine, mă privesc pe mine. După felul în care noi vorbim, după felul în care noi gândim, după felul în care noi ne purtăm, după felul în care noi ne îmbrăcăm, după felul în care noi ne raportăm unii la ceilalți și în situațiile delicate, oamenii îl cunosc pe Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să predicăm Evanghelia prin viața noastră, prin cuvintele noastre și apoi să le spunem și altora ori de câte ori Dumnezeu ne oferă ocazia. Cum să nu fii pocăit doar pe hârtie? Preibitule, nu te lăsa copleșit de teamă. Apoi, nu ezita să-ți împărtășești credința. De asemenea, dacă vrei să nu fii pocăit doar pe hârtie, nu te închide în prejudecăți. Nu te închide în prejudecăți. Hristos le spune ucenicilor, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Mai mult zice, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ce înseamnă aceasta? Să facem ucenici dintre samariteni? Pe ăștia nu ne plac. Și cu ăștia. Da, Doamne, dar dacă noi vrem să ajungem, de exemplu, într-o anumită localitate și trebuie să trecem prin Samaria, noi preferăm să ocolim Samaria. Nu contează. Duceți-vă și în Samaria și predicați Evanghelia la toți oamenii de toate națiile, duceți mai departe Evanghelia. Nu vă mai uitați la fața omului, nu vă mai uitați la chestiile acestea ce țin de nație. Fiți oameni care nu mai aveți prejudecăți. Ok, Doamne, am înțeles asta cu fața omului, dar gândirea? Pe pentru evrei, Dumnezeu era unul singur. În mintea unui evreu nu putea concepe așa ceva, nu se putea concepe un Dumnezeu triunitar. Adică să vorbim despre Tată, să vorbim despre Fiul, să vorbim despre Duhul Sfânt. Asta era o chestiune nouă pe care o aduce creștinismul pe tapetul gândirii. Frați și surori, oamenii aceștia, ucenicii, trebuiau să treacă dincolo de toate prejudecățile lor. Dincolo de prejudecata asta, mă, că o să n-am ce să discut. Ăsta e prea bogat, ăsta e prea sărac, ăsta are prea multă școală, ăsta n-are școală. Ăsta e prea bătrân, ăsta e prea tânăr. Ăsta e de o altă nație, ăsta e de o altă nație. Dincolo de aceste prejudecăți. Ăsta gândește diferit față de mine. Dincolo de aceste prejudecăți. Sau Dumnezeu nu poate să lucreze decât așa. Numai așa poate să lucreze Dumnezeu. Dacă nu lucrează așa, Domnul nu-i de la Domnul. Frați și surori, Dumnezeu are multe modalități să lucreze. Mă rog să ne ajute Dumnezeu să scăpăm de toate prejudecățile noastre, să fim deschiși ca Dumnezeu să ne lumineze. Mark Twain spunea în felul următor, de nimic nu scapă un om mai greu decât de o prejudecată. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, dacă avem prejudecăți în seara aceasta, să scăpăm de toate prejudecățile noastre. Eu de mic am auzit o întâmplare de la predicatorii americani, am auzit-o cred că de zeci de ori. Poate ați auzit-o și voi, dacă ați auzit-o, vă reîmprospătez în minte, dacă nu, o să o rețineți acum. Veneau predicatori americani prin Oradea și Doamne mult predicau despre următoarea chestiune, despre prejudecată. Și aduceau următoarea întâmplare. Zice, într-o zi, o fetiță se uită la maică sa în bucătărie că pregătește un pește. Pregătește peștele, îl curăță de solzi și apoi taie capul și taie coada și îl pune în tepșe. Dar tepșe era destul de mare. Și zice, mămică, zice, de ce tai tu capul și coada la pește? Că încape în tepșie. Zice, dragă, așa se face. Bine, bine, dar de ce se face așa? Că așa se face. Dar de unde știi tu că așa se face? Zice, așa m-a învățat pe mine mămica mea. No, bine, merg amândouă la mămica mămicii, la bunica, adică și zice în felul următor, bunică, tu cum faci pește? Păi zice, uite cum îl fac, îl curăț de solți, îl curăț de intestine și apoi zice, îi tai capul și îi tai coada. Da? Tava e mare, de ce faci asta? Pentru că așa se face. Draga bunică, zice, nu pune întrebări nepotrivite, tu trebuie să înveți, așa se face. Bine, bine, bunică, dar de ce se face așa? Pentru că așa m-a învățat pe mine mămica mea, adică străbunica ta. Cum străbunica trăia, stătea picior peste picior, bea un pahar de suc și se uita la, era să zic, la un film, se uita la ceva. Merg toate trebuie să o întrebe pe bunică, bunică sau străbunică, de ce se face așa peștele? Și printre privirile la ce, privirile pe care ar mânca ea spre televizor, zice felul următor, zice, eu aveam o tepșe mică, zice, nu încăpea pește decât dacă îi deam capul și coada. Frați și surori, de multe ori Dumnezeu trebuie să se chinuiască să intre în tiparele noastre. De ce? Pentru că așa credem noi că este bine. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni fără de prejudecăți. Doamne, călăuzește-ne cum vrei Tu. Doamne, lucrează Tu în viața noastră și în familia noastră cum vrei Tu. Doamne, dă-ne Tu lumina pe care Tu o vrei. Să nu mai fim oameni toată ziua înghesuiți în prejudecățile noastre. Dacă vrei să fii un creștin care nu ești doar notat pe o fișă bisericească, trebuie să scapi de prejudecăți. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ioan, apostolul iubirii de mai târziu, a fost un om care a avut probleme cu prejudecata. Într-o zi, spune Scriptura, că se duce împreună cu Domnul Hristos și cu ceilalți ucenici și vede pe un om scoțând raci în numele lui Hristos și îl oprește. De ce? Că nu venea după ei. Și spune Hristos, Doamne, noi am văzut pe cineva, scotea raci în numele Tău, dar l-am oprit pentru că nu venea după noi. Și Domnul zice, auziți, cine nu-i împotriva voastră, este pentru voi. Nu-l opriți, lăsați să scoată raci pe mai departe. Frați și surori, Ioan a trebuit să învețe să scape de prejudecăți. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să scăpăm de prejudecăți. Să nu ne uităm la fața omului și să nu ne uităm la tipale noastre. Numai așa poate să lucreze Dumnezeu. Dumnezeu te poate cerceta în cântare. Dumnezeu te poate cerceta într-un vis de noapte. Dumnezeu te poate cerceta prin sfatul slujitorului. Dumnezeu te poate călăuzi printr-o cântare, printr-o poezie, în timpul rugăciunii. Dumnezeu poate să facă multe lucruri, prin multe feluri. Dar în această seară, preaibitule, nu te lăsa închis în prejudecăți. Cum să nu fii pocăit doar pe hârtie? Nu te lăsa copleșit de teamă. Nu ezita să-ți împărtășești credința. Nu te închide în prejudecăți. Și apoi, nu uita să-i folosești puterea. Nu uita să-i folosești puterea. Evanghelia, după Matei, debutează cu acest cuvânt. El se va numi Iisus și face referire la profetizarea din cartea lui Isaia, potrivit căreia el va fi numit Emanuel. Ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu este cu noi. Cum se încheie Evanghelia după Matei? Acel Dumnezeu despre care vorbește profetul Isaia este Iisus Hristos din Nazaret. Iisus este cu noi. Iisus este concretizarea Dumnezeului Treiunic. Dumnezeului Vechiului Testament este Iisus Hristos din Noul Testament. Dumnezeu este cu noi, Emanuel este cu noi, Iisus este cu noi până la capătul zilelor. Acum se întâmplă ceva frumos. Dacă Iisus este cu noi, cine are puterea lui Iisus? Cine ar trebui să folosească puterea lui Iisus? Dacă El are toată puterea și în cer și pe pământ, a cui este puterea aceasta? Cine ar putea să intre în posesia acestei puteri? Dacă noi suntem moștenitorii Domnului Iisus, oare nu ar trebui să fie și puterea noastră? Mă gândesc că de multe ori, frați și surori, dragi prieteni, ne tărâm pocăința de pe o zi pe cealaltă, pentru că nu-i folosim puterea. Pavel spune că ceea ce Dumnezeu a așezat în noi este mai tare decât ce este în lume. Noi cădem în păcatele noastre pentru că nu-i folosim puterea. Puterea lui Hristos este suficient de mare să ne ajute să învingem toate păcatele din viața noastră. Doamne, ajută-ne să-ți folosim puterea. Noi putem fi vindecați prin puterea lui Hristos. Noi putem fi ridicați prin puterea lui Hristos. Dar să nu uităm să-i folosim puterea. În urmă cu ceva timp, un frate mi-a povestit faptul că avea probleme foarte serioase cu inima. Măcar că nu avea nici 30 de ani, avea probleme cumplite cu inima. Frate Dan zicea, nu puteam să predic Evanghelia. Nu puteam să împărtășesc trupul și sângele lui Hristos. Mergeam la biserică, dar nu puteam să stau în picioare cu toți ceilalți care se închinau lui Dumnezeu. Stăteam pe scaun. Dacă făceam câțiva pași, efectiv simțeam că îmi pică inima din piept. Eram foarte obosit, foarte sleit. Am fost la doctor, zice, în Paris și doctorii din Paris mi-au spus în felul următor, domnule, zice, dacă îți faci operația, îți dăm cam 20% șanse să supraviețuiești. Dacă nu îți faci operație la inimă, 100% în câteva săptămâni maxim tu mori. Am venit acasă, zice, și Dani, mă uitam la copiii mei. Copiii mei, 3 copii, toți mici, și mă gândeam în felul următor, dacă eu mor, ce se va lege de viitorul lor? Deja prin minte gândul acesta, ce se va lege de ei? Care va fi deznodământul lor? Pe de o parte, îți mărturisesc că voiam să mor, pentru că aveam niște dureri groaznice, mi-era atât de greu. Pe de altă parte, mă gândeam cât de bine ar fi să rămân lângă copiii mei. Și tot mă rugam, Doamne, fie-ți milă, Doamne, salvează-mă, Doamne, vindecă-mă, dacă nu pentru mine, te rog pentru pruncii mei. Și a venit o zi specială. Eram la cina Domnului Hristos. Nu am putut să predic, nu am putut să împărtășesc cina lui Hristos, dar am putut eu să iau pâinea și rodul viței. Fratele îmi zice, când am întins mâna și am luat pâinea și am luat rodul viței, am simțit prezența lui Dumnezeu cum mă copleșește. Am simțit cum Dumnezeu își revarsă peste mine puterea într-un mod special. M-am simțit dintr-o dată mai întărit. M-am putut ridica în picioare, am putut să merg acasă pe picioarele mele, fără să mă ajute nu știu cine. În următoarea săptămână m-am dus din nou la analize, pentru că trebuia să mi se facă ultimele analize înainte de operație. S-au uitat medicii la analizele mele și mi-a spus, situația ta este mult mai bună. Trebuie să te ținem sub observație, trebuie să ai grijă, trebuie să nu forțezi nota, dar situația ta este mult mai bună. Tu nu ai nevoie la ora actuală de intervenție chirurgicală. Și îmi spunea în felul următor, fratele acesta, Hristos a atins de mine la timpul de împărtășire cu trupul și sângele lui Hristos. Crezi că în seara aceasta Hristos este aici? Crezi că în seara aceasta Hristos îți poate da puterea de care tu ai nevoie ca să trăiești o viață puternică de pocăință? Crezi că Hristos este aici și este gata să intervină în problema ta, în frământarea ta, să-ți rezolve criza în care te găsești? Crezi că Hristos este aici pentru tine ca să vină în casa ta și să rezolve criza ta familială? Ca să nu mai ajungi poate în pragul divorțului, ca să nu ajungi să, nu știu, să trăiești cu un străin sub acoperiș în aceeași casă? Crezi că Hristos este aici pentru tine și pentru mine? Crezi că Hristos este aici să te vindece? Ce nu poți să facă doctorii, poate să facă Hristos, mări să-i fie numele. Hristos schimbă împrejurări, Hristos schimbă vieți, Hristos dezleagă oameni legați, Hristos întărește. Și în ziua aceasta, Hristos este aici pentru tine, dar atinge-te de El, Doamne, ajută-ne la aceasta. O femeie din cetate află că într-o zi Hristos trece pe acolo și spune ea însă și în felul următor, o, de-aș putea doar să mă ating de El. Femeia aceasta alergase prin toate orașele vremii, cheltuise toți banii pe care avea. Spune textul sfânt că își cheltuise toată averea. Asta înseamnă că avea ceva bănuți. Pe toți i-a făcut praf. A alergat în stânga, în dreapta, dar nu a primit vindecare. Dar și-a spus în ea însăși, doar de m-aș atinge de El, m-aș face bine. Era Hristos îmbulzit de mulțime. Și femeia aceasta s-a strecurat pe din spate și s-a atins de El. Când s-a atins de Domnul Hristos, a simțit cum puterea lui Dumnezeu o copleșește și a fost vindecată îndată de scurgerea ei de sânge. 12 ani de chin, 12 ani de suferință, 12 ani de cheltuială, n-a ajutat la absolut nimic. Dar când s-a atins de Hristos, viața ei s-a schimbat. Mă rog din toată inima să te ajute Bunul Dumnezeu, să-mi ajute Bunul Dumnezeu, să ne atingem de El în această seară. Socotesc că ar fi o pură nebunie să fie Hristos aici și noi să plecăm fără să ne atingem de El. Să mergem din nou în aceleași păcate, să avem din nou aceleași alunecări, să ne zbate din nou în aceleași situații în care am trăit până acum. Hristos este aici pentru tine, Hristos este aici pentru mine, să spunem, Doamne, ai milă de noi și atinge-te de noi. Cum să nu fii pocăit doar pe hârtie? Nu te lăsa copleșit de teamă. Nu ezita să-ți împărtășești credința. Nu te închide în prejudecăți. Și nu uita să-i folosești puterea. Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi în sensul acesta. Domnul Hristos fusese răstignit. Au crezut liderii romani că îi dau lovitura decisivă și evreii au crezut de asemenea. Dar după 3 zile a înviat și este viu în vecii vecilor. Dar ucenicilor le-a fost mare teamă pentru că au fost părâți la autoritățile romane că i-au furat trupul lui Iisus. Iisus nu s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Pilat, a lui Irod să le spună, eu am înviat dintre cei morți, eu sunt viu, eu sunt în control, eu sunt atotputernic. Și ucenicii se temeau pentru ziua de mâine. Le era frică să vorbească cu cineva despre Iisus al lor. Dar în momentele acelea Iisus le spune felul următor, când ei sunt copleșiți de teamă, de prejudecăți și așa mai departe, ezitau să-și împărtășească credința, ezitau să-i folosească puterea, le spune în felul următor, eu sunt Emanuel, eu sunt Dumnezeu cu voi. Mai mult, toată puterea este a mea și în cer și pe pământ. Și pentru că eu sunt în control la tot ce se întâmplă în cer și jos pe pământ, duceți-vă relaxați, liniștiți, să vestiți Evanghelia, eu sunt în control. Ultimul cuvânt nu-l are cezarul de la Roma, nu-l are marele preot, ci eu l-am. Duceți-vă și vestiți Evanghelia. Dar auziți, nu vă uitați la fața omului. Nu fiți închiși în prejudecățile voastre, că numai așa se poate, ci fiți deschiși și folosiți-mi puterea. Și eu vă voi da biruință. Și au mers acești pescari, unii dintre erau vameși, cam oameni simpli erau în general, mai puțin Pavel mai târziu, dar ceilalți erau cam simpli așa. Levi era puțin mai pregătit între ei și au mers oamenii aceștia și au făcut extraordinare. Și dacă a ajuns Evanghelia până la noi, a ajuns pentru că oamenii aceștia nu s-au lăsat copleșiți de teamă, N-au uitat să împărtășească credința Evangheliei. Nu s-au închis în prejudecăți și au folosit putere. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi la acestea. Amin. Ce fel de pocăit ești în seara aceasta? Fii cinstit cu tine însuți. Uită-te în viața ta, să mă uit în viața mea. Ce fel de pocăit suntem noi? Fii sincer cu tine însuți. Să fiu sincer cu mine însuți. Ce fel de pocăit suntem noi? Noi suntem pocăiți cu adevărat sau doar notați în anumite registre bisericești? Dar cum să-ți dai seama dacă ești pocăit sau nu? Pune-ți viața în lumina cuvântului și apoi cercetează-te și dă-ți tu răspuns. Numai cu ceva timp, un frate mi-a povestit o experiență dramatică prin care a trecut. Zicea în felul următor: frate Dan, veneam dinspre Madrid cu tatăl meu, veneam spre România, eram la volan. Undeva prin Ungaria, zice, eram rupt de oboseală, n-am mai putut să conduc. L-am lăsat, zice, pe tată să conduc. Eu m-am așezat în dreapta tatei, zice, și m-am pus să mă culc. Eu nu mi-am pus centura pentru că m-am întins să mă culc. Tata și-a pus centura. Din cauza oboselii, la un moment dat, tata a scăpat volanul de sub control. Ne-am izbit foarte puternic, zice, praf s-a făcut mașina. Tata avea centură, s-a lovit și el, dar nu foarte tare, pentru că l-a protejat centura. Eu, când am avut centură, zice, când o dat tata în parapetul respectiv sau în betonul respectiv, eu efectiv m-am ridicat și am dat cu capul de bord. Mi-am spart fața, mi-am rupt umărul. S-a plecat tata spre mine și efectiv nu mai sufla. Mi-a spus tata că n-a mai suflat câteva secunde bune, efectiv vreo 2-3 minute, n-a mai suflat de fel. Și tata a crezut că efectiv e gata, că a murit. M-a scuturat tata până atunci om necredincios, m-a scuturat și mi-a zis: trezește-te, eu niciun semn de viață. S-a coborât din mașină și a început să strige cât a putut de tare: mi-am omorât copilul. Pe toate astea mi le spusese tata mai târziu. A făcut semne disperate să oprească oamenii, a oprit. Venise între timp și salvarea. Dar trecuse ceva timp până venise salvarea de la momentul impactului. La un moment dat mi-am deschis ochii. Nu ajunsese încă salvarea. Mi-am deschis ochii și vedeam pe tata plângând și foarte agitat. Și vedeam oameni care s-au oprit să ne ajute. Am deschis ușa la mașină și cu ultima putere de viață m-am coborât din mașină. N-am putut să fac decât un pas, doi și am căzut jos, plin de sânge. Au venit cei de la salvare, m-au luat și m-au dus la spital la urgență. Eram întins pe pat și vedeam pe doctor, pe asistente că se învârt în jurul meu. Simțeam că lucrurile sunt foarte dramatice, vedeam destul de agitat, de preocupat. Asta era un semn pentru mine că sunt cam gata. În momentul acela, frate Dan zice: te rog să mă crezi, mă cuprind spaima iadului. Eu la noi în biserică, zice, dădeam câte un îndemn de rugăciuni. Mă mai puneau frații să cânt. Dar în momentul acela am zis în felul următor: Doamne, eu dacă mor acum, eu nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Tine. În viața bisericească eu duceam așa o viață bună. Eram pocăit așa, așa se vedea că sunt foarte pocăit. Dar de fapt în viața mea nu mai știu cum trăiam, nu mai știu care era trăirea mea. Și în momentele acelea m-au cuprins spaima aia. Am zis: Doamne, dacă eu mor acum, eu 100% nu mă duc în cer. Doamne, n-aș vrea să ajung în iad. După ce am cântat, după ce am venit la adunare ani și ani de zile, n-aș vrea să ajung în iad. Aș vrea să ajung în cer. Doamne, mai dăm viață. Doamne, nu-mi lua firul vieții acum. Nu-mi tăia firul vieții acum, ci mai dăm viață să mă pot pocăi. S-a îndurat Dumnezeu de mine. M-a ridicat Dumnezeu la viață. N-am murit. Mi-a dat Dumnezeu zile. E adevărat că m-am întâlnit cu El, avea anumite cicatrici pe față, pe corp, se vedea impactul respectiv. El mi-a spus în felul următor: frate Dan, socotesc că nu există lucru mai frumos decât să-i slujești lui Dumnezeu. Și am zis așa: Doamne, câte zile Tu-mi vei da? Vreau să mă țin de Tine. Nu vreau doar să par a fi pocăit, ci vreau să fiu pocăit cu adevărat. Te rog, întreabă-te în modul cel mai sincer în momentele acestea. În câteva momente voi încheia și vor urma alte slujiri pe care Dumnezeu le va rândui în seara aceasta. Dar te rog, întreabă-te în modul cel mai sincer. Dacă ar fi să pleci în ziua aceasta sau noaptea aceasta în veșnicie, ai fi pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? Auziți, noi unii de ceilalți ne putem ascunde foarte simplu. Putem să pozăm foarte frumos în oameni pocăiți, și eu și dumneata. Dar Dumnezeu ne cunoaște în detaliu. A venit într-o zi, spune Scriptura, o soție de împărat al lui Ieroboam, soția lui Ieroboam, la profet, ca să întrebe de anumite chestiuni. Dar s-a dat drept alta. Și pe când se apropie, numai se auzea vuietul pașilor ei. Profetul îi spune felul următor: intră soția lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? În această seară, ar fi un lucru neînțelept din partea ta sau din partea mea, să ne dăm drept alții. Dar ar fi un lucru înțelept să spunem: Doamne, ăștia suntem, asta e viața noastră, dă-ne putere să ne pocăim. Dă-ne putere în seara aceasta să ne pocăim. Să nu fim doar trecuți în registrul bisericesc, ci să fim pocăiți cu adevărat. Nu doar care purtăm numele de pocăiți și pocăiți în viața de fiecare zi. Doamne, ajută-ne să nu fim pocăiți doar pe hârtii, ci pocăiți de toată ziua, plini de Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să ne ridicăm la rugăciune. Și aș vrea să ne rugăm în sensul acesta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni cu frică de El.